Združene države Amerike živijo v znamenju predsedniških volitev. Več kot 200 milijonov polnoletnih Američanov ima namreč priložnost, da sodeluje pri pisanju novega zgodovinskega poglavja svoje države, se bodo predsednika prvič doslej izbirali med aktivnima senatorjema. V primeru zmage bo 72-letni John McCain postal najstarejši predsednik ZDA, Barack Obama pa prvi temnopolti. Če je za nekatere Američane zaradi finančne krize izbira danes lahka, pa bi bila v drugačnih okoliščinah gotovo drugačna. Javnomnenjske raziskave kažejo, da se je podpora Baracku Obami v zadnjih dneh pred volitvami toliko povečala, da bi lahko izgubil današnje volitve le še v primeru terorističnega napada. Na to povišanje je seveda najbolj vplivala finančna kriza in večja finančna podpora, ki je Obami omogočila, da je lahko nagovoril več volivcev kot McCain. Pa tudi ostrejši negativni kampanji slednjega Američani niso najbolj verjeli. Ti trije razlogi so ključni za večino Američanov. Na podlagi česa pa bodo danes oddali svoj glas katoličani v Ameriki? Kaj bo vplivalo na njihovo odločitev? Ameriški katoličani veljajo za skupino, ki v celoti ne pripadajo nobeni stranki. Za njih je namreč najbolj pomemben predsedniški kandidat in ne stranka. Njihov glas ponavadi pripade zmagovalcu, tako da nekateri celo ocenjujejo, da katoliški glas velja za ključen pokazatelj izida volitev. Tega se je pred 4 leti zavedal tudi republikanec George Bush, ki je dobil večino katoliških volivcev. Njegova volilna kampanja je bila tako spretna, da Johnu Kerryju ni veliko pomagalo niti dejstvo, da je katoličan. Metodist George Bush je namreč zelo prizadeval, da bi privabil predvsem tradicionalne katoličane. V ta namen se je veliko pojavljal v javnosti škofi in kardinali, imel je govore na katoliških institucijah, kot je na primer Univerza Notre Dame, pogosto je citiral pomembne katoliške osebnosti, ter za razliko od Kerryja nasprotoval istospolnim porokam in predvsem splavu. V tej kampanji se je Obama zavedal pomembnosti katoliških volivcev in je vložil prepričevanje katoličanov veliko več kot pa Kerry pred 4 leti. Vendar enako kot Kerry tudi on zagovarja pravico do splava. Nekateri so celo mnenje, da je eden izmed največjih demokratskih zagovornikov pravice do splava, pa mu to letos ni veliko škodilo. Vendar so okoliščine danes popolnoma drugačne in bolj naklonjene demokratom kot pa pred 4 leti. Voda na mlin je namreč zanje finančna kriza, saj demokrati poosebljajo spremembe, republikanci pa nadaljevanje Bushove vladavine. Ne glede na to, koliko se McCain želi distancirati od Bushove politike, še vedno ostaja republikanec in pripadnik tabora, ki je za večino Američanov glavni krivec finančne krize, revščine, neurejenega zdravstva, drage vojne v Iraku. Obama pa na drugi strani pooseblja spremembe, ki bodo prekinile s takšno prakso. Zaradi teh in drugih razlogov bodo zanj glasovali tudi tisti, ki sicer nasprotujejo splavu. Toda to še ne pomeni, da bodo ti katoličani, ki bodo volili Obamo, dejansko zagovarjali v svojem zasebnem življenju pravico do splava. V tako volilno odločitev jih najverjetne vodi dejstvo, da so v finančni krizi izgubili hišo ali vsaj del premoženja, da nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, da so brezposelni. Katoliški republikanec Douglas Kmic, profesor prava na Ameriški katoliški univerzi in član Bushovega kabineta za pravo, ki je izdal knjigo s pomenljivim naslovom Ali ga lahko katoličan podpre, se ne strinja z Obaminim podpiranjem splava, se pa strinja z njim pri drugih stališčih. Podpira ga pri njegovem nasprotovanju revščini, vojni, urejanju zdravstva. Vsa ta Obamina stališča iz tega predsedniškega kandidata po mnenju pisca knjige dela večjega katoličana kot vse ostale ljudi, ki jih pozna in ki redno obiskujejo nedeljsko mašo. Njegova knjiga je tudi sprožila zanimiva vprašanja. Ali so nekatere vrednote v določenem času pomembnejše kot druge? Kaj je danes pomembnejše za Američane? Nasprotovanje splavu in istospolnim porokam ali končanje vojne v Iraku? Odpravljanje revščine? Urejeno zdravstvo? Zmanjšanje onesneževanja? Denverski nadškof Charles Chaput, ki se je najbolj odzval na pisanje Douglasa Kmica, je dal nedvomen odgovor. Poudaril je namreč, da ne pozna nobenih razlogov ali drugih vrednot, ki bi lahko otehtale milijone nerojenih otrok, ki so umrli zaradi splava in njihovih mater, ki čutijo posledice tega dejanja. Ne glede na to, kako so časi hudi, je namreč treba spoštovati sveto življenje. Biti katoličan namreč pomeni, da sprejmemo svoj križ in se ne pustimo ujeti v pasti kulture smrti. Prav tako pa je zelo vprašljivo, ali Obama lahko izvede drage reforme in ali McCain hoče v celoti nadaljevati z Bushovo politiko, saj se je že večkrat distanciral od nje. Ne glede na vse se bo najbrž danes velik del Američanov, med njimi tudi katoličanov, odločilo za Obamo zaradi politike, ki jo pooseblja. Večina volivcev se namreč odloča na podlagi osebnosti predsedniškega kandidata. Obama pa letos pooseblja spremembe, ki prinašajo zmago. Čeprav je Obama velik favorit letošnjih volitev, pa lahko vseeno upamo, da bodo Američani, ki so veliki zagovorniki življenja, to tudi ostali in kljub morebitni zmagi kandidata, ki zagovarja pravico do splava, še naprej bojevali svoj boj za pravice nerojenih.